Kaibigan, masasabi mo bang ikaw ang isang taong may paninindigan? Paano ba manindigan? Sino ang halimbawa na maaari nating tingnan para sa katangiang ito? Hanapin natin ang kasagutan sa ikapitong kabanata ng Aklat ng Pahayag, talatang 5-12, at ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito, dito lamang po sa ating programang, Ang Paglalakbay.
Mula nang makita ako'y naging iba, mula nang madama puso'y naging iba. Sa ngalan mo, Jesus, ako'y ibang iba, napawi ang lahat ng dusa. Ako ngayon'y ibang iba. Ang daigdig ay kandungan ng
isang mapagpalang araw ang sumainyo mga kaibigan at mga tagapakinig ng atin pong palatuntunan. Nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan at nakahandang pagpalain ng Diyos. Ako po si Pastor Dan Abangco, samahan po ninyo ako at tayo ay matuto sa banal na salita ng Diyos. Ang paksang ating pag-aaralan sa mga sandaling ito ay natutuon sa mga mananampalatayang Israelita na natatakan sa panahon ng matinding kapighatian. May mga samahan na nagsasabing ang talatang ito ay natutupad sa kanilang relihiyon. May iba naman na nagsasabing ito ay nagpapakita ng espiritual na kaganapan. Ngunit sa kabila ng mga ganitong pahayag, ay may maliwanag na pananalita si Apostol Juan na nararapat nating pansinin. Ang salita ng Diyos ay higit na mahalaga sa anumang paniniwala at pananalita ng tao. Ipinapayo sa atin ni Apostol Pablo sa ikalawang kabanata na ikalawang Timoteo talatang 15 ang ganito, "Pagsikapan mong humarap na subok sa Diyos, manggagawang walang anumang dapat ikahiya na gumagamit ng wasto sa salita ng katotohanan." Ang banal na kasulatan lang po ang ating kapamahalaan sa paniniwala at katuruan. Kaya naman, ang isang aral ay dapat na mainam na suriin sa pamamagitan ng maingat na pagpapaliwanag ng nilalaman ng salita ng Diyos. Inaanyayahan ko po kayong buksan ang inyong mga banal na kasulatan sa ikapitong kabanata ng Aklat ng Pahayag. Ito po ay minsan pang patuloy na pag-aaral dito sa ikapitong kabanata. Tayo po ngayon ay magbulay-bulay sa mga talatang 5-12. Nais ko pong basahin ang sinasabi sa 5 hanggang 8 talata. Sa lipi ni Huda ay may 12,000 ang tinatakan. Sa lipi ni Ruben ay may 12,000. Sa lipi ni Gad ay may 12,000. Sa lipi ni Aser ay may 12,000. Sa lipi ni Neptali ay may 12,000. Sa lipi ni Manases ay may 12,000. Sa lipi ni Simeon ay may 12,000. Sa lipi ni Levi ay may 12,000. Sa lipi ni Isakar ay may 12,000. Sa lipi ni Zebulun ay may 12,000. Sa lipi ni Jose ay may 12,000. Sa lipi ni Benjamin ay may 12,000 ang tinatakan. Nakatatawag pansin ang parehas na bilang ng mga tinatakan sa bawat lipi ni Israel. Bawat tinatakan sa lipi ay nasa bilang na 12,000. Sa madaling salita, ang 144,000 na nahahati sa 12,000. Ito ay kapansin-pansin na bilang na nagpapakita ng karunungan ng Panginoon. Gayun din naman, mahalagang maging maliwanag sa iba na ang mga tinatakan na ito ay mga Israelita. Hindi po sila anumang samahan dito sa Pilipinas o ano pa mang relihiyon. Ito ay mga Hudyo na mananalig sa Panginoong Hesukristo sa panahon ng matinding kapighatian. Wala akong anumang nakikitang dahilan upang ang bilang na ito ay lagyan ng espiritual na katuparan sa mga relihiyon ngayon. Ito ay literal na magaganap sa bansang Israel. Tandaan rin natin ang mga pangako ng Diyos sa Lumang Tipan. Sinabi ng Panginoon na siya ay darating para sa kanyang bayan upang itatag ang kaharian ng langit. Ito ay maghahari ng 1,000 taon kung saan ang lahat ng tao ay daraan sa masusing pagsusuri at pagkatapos nito ay maghahari ang Diyos magpakailanman. Ipinakita ni Apostol Juan sa mga talatang ito ang 12 lipi ni Israel at sangayon sa isang manunulat, 13 ulit na nabanggit ang lipi ni Israel sa banal na kasulatan. At sangayon sa isang manunulat, 13 ulit na nabanggit ang lipi ni Israel sa banal na kasulatan. Sa bawat pagkakataon na ang lipi ni Israel ay nababanggit, ito ay laging tungkol sa 12 lipi. May mga pagkakataon na may kaunting pagbabago na nagaganap, subalit ang Diyos ay may mainam na dahilan sa kanyang isipan kung bakit niya ginagawa iyon. Kung papansinin natin ang talaan, makikita natin na ang lipi ni Huda ang siyang nangunguna sa lahat. Ito ay kapansin-pansin sapagkat si Ruben ang panganay na anak ni Jacob. Ngunit sangayon sa kasaysayan, ang kalayawan at kasamaan ni Ruben ang nagpabagsak sa kanya. Bunga nito, nawala niya ang katayuan bilang panganay. Gayunmay, sa biyaya ng Diyos, siya ay kabilang pa rin sa talaan. Tungkol rito ay may mga nagtatanong kung nawawala ba ng isang mananampalataya ang kaligtasan sa tuwing siya ay nagkakasala. Ang sagot ko sa tanong na ito ay hindi, subalit maaari niyang mawala ang gantimpala. Ito ang dahilan kung bakit naniniwala akong maraming mga mananampalataya ang maliligtas sa apoy ng kahatulan, ngunit luha ang mawawalan ng mahalagang gantimpala mula sa anak ng Diyos. Si Ruben ay napakagandang halimbawa para sa usapin na ito, ipinakita ng Panginoon sa atin sa pamamagitan ng talaan na kanyang ipinakita kay Apostol Juan ang nakalulungkot na bunga ng pagkakasala. Oo nga't hindi nawala ni Ruben ang makabilang sa talaan, subalit naitapon niya ang karangalan at dangal ng unang kalagayan. Siya ang dapat na nasa unang bilang, subalit siya ay inilagay sa 2. Si Huda ang kanyang naging kapalit sa karangalan. At ito ay ating mababasa sa 49 na kabanata ng Henesis, talatang 8-10. Higit sa lahat, ang lipi ni Huda ang siyang pinagmulang angkan ng Panginoong Hesus. Makikita rin natin sa talaan na ang angkan ni Dan at Ephraim ay hindi nababanggit. Ang 2 angkan na ito ang naghatid sa bansang Israel sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Sa kasaysayan, matatagpuan mo na ang Dan ang unang tribo ni Israel na nahulog sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Ito ay ating makikita sa 18 kabanata ng Aklat ng Mga Hukom, talatang 30. Nakapangingilabot isipin na ang angkan ni Dan ay naging punong himpilan ng pagsamba sa guya kung saan sa panahon ni Jeroboam ang Israel ay nagkasala. Ito ay ating matatagpuan sa 12th kabanata ng Unang Hari talatang 88 hanggang 30. Ngunit, hindi ko lubos maisip na ang tribo ni Dan ay nakatanggap ng mataas na karangalan sa panahon ng milenyo. Ito ay ating matatagpuan sa 48th kabanata ng Ezekiel. Naisip ko tuloy na ang biyaya ng Diyos ay tunay na makapangyarihan sa anumang kalagayan ng kasalanan. Ang tribo ni Dan ay matatagpuan sa 1,000 taon na paghahari ni Kristo. Subalit sila ay hindi sinama sa mga natatakan para sa layuning magbahagi ng Ebanghelyo sa panahon ng matinding kapighatian. Marahil, ang angkan ni Dan noong nakalipas niyang kasaysayan ay gumawa ng labis na kasamaan. Kung kaya't hindi sila minarapat na makabahagi sa layuning ipalaganap ang mabuting balita. Magkagayunpaman, sapat ng ating malaman na ang biyaya ng Diyos ay patuloy na umabot sa kalagayan ng tribong ito, at iyon ay napakalaking kagalakan na hindi malilimutan ng Dan. Ang tribo ng Ephraim ay may sala ring pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Sa aklat ng Hoseas, kabanatang 4, talatang 17, ay ganito po ang sinasabi. Ang Ephraim ay nakisama sa mga Diyos-Diyosan, hayaan niyo siya. Ang pahayag na ito ay may kinalaman sa hilagang kaharian ng Israel. At si Ephraim ang pinuno nilang lahat. At tulad ni Dan, si Ephraim ay naging dahilan rin upang ang kahariang Israel ay mahati. Ito ay ating mababasa sa 11th kabanata ng Unang Hari, talatang 26. Sa talaan ng 144,000 mga tinatakan, ang lipi ni Jose ang humalili sa lugar ni Ephraim, samantalang si Levi ang humalili sa lugar ni Dan. Si Levi ang siyang lipi ng mga saserdote. Siya ang minarapat ng Panginoon na maging bahagi sa pagpapahayag ng mabuting balita sa panahon ng kapighatian. Hangad kong mas lalong tumibay ang ating paniniwala na ang mga tinatakan sa talatang ito ay walang iba kundi ang mga mananampalatayang nagmula sa 12 lipi ni Israel. Hindi po kailanman magagawang talikuran ng Diyos ang kanyang bayan. Pakinggan mo ang kanyang madamdami na pahayag na ating mababasa sa 11th kabanata ng Hosea, talatang 8. Paano kita pababayaan o Ephraim? Paano kita itatakwil o Israel? Paano kita gagawing tulad ng Adma? Paano kita ituturing na tulad ng Seboim? Ang aking puso ay nabagbag sa loob ko at ang aking habag ay nagningas. Kaibigan, hindi nawala sa isip ng Panginoon ang bansang Israel. Dumaan ang bansang ito sa maraming mabibigat na kahirapan at pag-aalipin. Subalit hindi ito nangangahulugan na tinalikuran na sila ng Diyos. Maging sa panahon ng matinding kapighatian, ay patutunayan ng Panginoon na siya ay patuloy na mananawagan sa kanyang bayan. Ang 144,000 mga tinatakan ay patunay sa katotohanan ito. Gayun din naman, ang lumang tipan ay punong-puno ng mga propesiyang nagsasabi na ang Israel ay magiging walang hanggang bayan. Kung ikaw ay magbabasa sa lumang tipan at aalisin mo ang Israel sa iyong paningin at sasabihin na tapos na ang pagkilos ng Diyos sa kanilang bansa, ilalagay mo ang iyong sarili sa malaking kamalian. Ang maningning na paksa ng lumang tipan ay nakatuon sa bayan ng Israel. Hindi po natin maitatanggi iyan. Ang aklat ng pahayag ay aklat ng mga matutupad na propesiya na mula pa sa lumang tipan. Kaibigan, ang Israel na matatagpuan sa aklat ng pahayag ay ang literal na bansa ng Israel. Ang 144,000 mga tinatakan ay nagmula sa mga lipi ng Israel. Ito ay mga Israelita, mga Hudyo at mga Hebreyo. Sila ang magiging mga saksi sa panahon ng matinding kapighatian. At kung hindi dahil sa tatak ng Diyos, maaaring hindi nila maging magawang mapagtagumpayanan ang panahon na iyon. Kaibigan, hindi hahayaan ng Panginoon na walang maging saksi para sa kanyang sarili. Siya ay laging tatawag at magtatayo ng mga taong maninindigan para sa kanyang dakilang pangalan at katotohanan. Tayo po ay magpatuloy at basahin natin ang 9 at 10 mga talata. Pagkatapos ng mga bagay na ito, ay tumingin ako at naroon ang napakaraming tao na di mabilang ng sinuman mula sa bawat bansa, sa lahat ng mga lipi, mga bayan at mga wika na nakatayo sa harapan ng trono at sa harapan ng kordero, na nakasuot ng mapuputing damit, at may mga sanga ng palma sa kanilang mga kamay, at nagsisigawan ng may malakas na tinig na nagsasabi, ang pagliligtas ay sa aming Diyos na nakaupo sa trono at sa kordero. Minsan pa, si Apostol Juan ay matatagpuan natin na nakakarinig at nakakakita ng mga bagay sa pangitain. At sang-ayon sa talata, nakakita siya ng napakaraming tao na di mabilang ng sinuman. Alam ko po na sa moderno at teknolohiyang panahong ito ay madali na lamang nating maitatala ang mga bagay-bagay. Sa pamamagitan ng computer at ng iba pang mga makabagong tuklas na teknolohiya, ay madali na lamang sa tao ang makatuklas ng kaalaman. Ngunit dito sa talata, ang hindi mabilang na grupo ng mga tao ay walang kaugnayan sa kakayahan ng teknolohiya, kundi sa kakayahan ng tao. Sa madaling salita, ang hindi mabilang na mga tao na nakita ni Juan ay kamangha-mangha sa paningin ng tao. Ito ay lubhang napakarami na anupat ang isipan at kakayahan ng tao ay hindi sapat upang ito ay maitalang lahat. Ang sabi pa sa talata, ang mga taong ito ay nagmula sa bawat bansa, sa lahat ng mga lipi, mga bayan at mga wika na nakatayo sa harapan ng trono at sa harapan ng kordero. Ibig sabihin, ang mabuting balita ay lalaganap sa buong daigdig sa panahon ng matinding kapighatian. Kaibigan, nais kong ulitin ang bagay na ito. Ang 144,000 mga tinatakan sa panahon ng matinding kapighatian ay gagawa ng pagbabahagi ng salita ng Diyos sa loob ng 7 taon. Nakakahiyamang sabihin subalit, mas higitan pa nila ang nagawang pagpapahayag ng iglesia. Kaibigan, ang saksing magpapahayag ng ebanghelyo sa panahon ng matinding kapighatian ay higit na gagawa ng kamanghamanghang paraan ng pagpapahayag kaysa sa atin ngayon. Gayunman para sa akin, ang paglaganap ng mabuting balita sa panahon ng matinding kapighatian ay hindi lamang sa personal na pagbabahagi ng salita ng Diyos, kundi maging sa pamamagitan ng media. Naniniwala ako na ang radyo at telebisyon ay may malaking maibabahagi upang ang mabuting balita ay maipalaganap sa buong mundo. Sa totoo lang, mayroong mga ministeryo sa radyo na higit pa ang ginagawa kaysa sa ating programa. Nagpapasalamat ako sa Panginoon sapagkat biniyayaan niya ako ng pagkakataon na maging kabahagi sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng munting programang ito. Ang sabi pa sa talata na nakatayo sa harapan ng trono at sa harapan ng kordero. Muli, naririto ang hindi mabilang na grupo ng mga tao na magmumula sa panahon ng matinding kapighatian. At taglay nila sa harapan ng Panginoon ang kagalakan dahilan sa kanilang kaligtasan. Sila ay mga tinubos ng dugo ng kordero at binigyan ng kalakasan upang maging matatag sa lahat ng kapighatian. O kay sarap isipin na ang dakilang kaligtasan ay magaganap sa panahon ng kalagayan ng daigdig ay tunay na puno ng pighati at kalungkutan. Hindi nakapagtatakang isipin na marami sa mga grupong ito ang naging martir para sa pananampalataya. Ang sabi ng Panginoong Hesus sa 24 ng Mateo, talatang 13 ay ganito, subalit ang magtitiis hanggang wakas ay siyang maliligtas. Ngunit ang pagtitiis ng mga mananampalatayang ito ay hindi bunga ng sariling kalakasan. Ang kanilang katatagan ay hindi dulot ng kanilang mga pamamaraan, kundi dahil sa sila ay tinataka ng Espiritu ng Diyos. Ang puting kasuutan na taglay nila ay sagisag ng katwiran ni Kristo na bumabalot sa kanilang buhay. Ang kanilang katatayuan sa harapan ng Diyos ay hindi gawa ng kanilang katwiran, sapagkat ang kabanalan ng tao ay tulad ng maruming basahan. At sa aking palagay, hindi mo hahayaang tumayo sa trono ng Panginoon na suot-suot ang basahang damit. Gayun din naman, ang mga sanga ng palma na nasa kanilang mga kamay ay sagisag ng katagumpayanan kay Kristo. Ang mga taong ito ay magiging bahagi ng matagumpay na pagbabalik ni Kristo sa daigdig. May mga nagsasabi na ang pagpasok ni Kristo sa Jerusalem ay matagumpay dahil para sa akin, ang kanyang pagpasok na iyon ay dapat natawaging ang matagumpay na paglisan. Dapat rin po nating tandaan na ang kanyang pagkapako sa krus ay nalalapit ng maganap. Kaya naman, ang kanyang pagsakop sa Jerusalem ay simula ng nalalapit na kamatayan. Kaibigan, sa panahon ng matinding kapighatian, ay maraming buhay ang masasawi dahilan sa paglilingkod kay Kristo. Ngunit ang mga martir na ito ay magiging kabahagi sa unang pagkabuhay na maguli at makakasama sa matagumpay na pagbabalik ni Kristo sa daigdig. Ang sabi pa sa 11 at 12 talata ay ganito, "At ang lahat ng mga anghel ay tumayo sa palibot ng trono, at ng matatanda at ng apat na nilalang na buhay at sila'y nagpatira pa sa harapan ng trono at sumamba sa Diyos na nagsasabi, Amen. Ang pagpapala, kaluwalhatian, karunungan, pagpapasalamat, karangalan, kapangyarihan at kalakasan ay sa aming Diyos magpakailanman. Amen." Narito minsan pa ang kapansin-pansing tanawin sa langit na nakita ni Apostol Juan. Nasaksihan niya ang pangkalahatang pagsamba ng mga nilalang para sa kanya na nakaupo sa dakilang luklukan. Maging ang iglesia ay kasama sa panambahang ito, naisip ko tuloy na ang nasusulat na ito ay mararanasan ko rin sa hinaharap, sapagkat darating ang sandali na magiging kabahagi ang iglesia sa panambahang ito. Ito ang katotohanang nagpapaligaya sa aking puso. Ito rin ang nagbibigay sa akin ng pag-asa at lakas upang magpuri sa Panginoon. Kaibigan, hindi ka ba nasasabik na maranasan ng personal ang talatang ito? Darating ang panahon, kaibigan, na ikaw at ako ay magiging bahagi sa pagtupad ng propesiyang ito. Ngunit tungkol sa mga anghel, mayroon akong dalawang pagsusuri na ibabahagi sa iyo. Una sa lahat, kapansin-pansin sa mga talata na ang mga anghel ay hindi kabilang sa pagsambit ng papuring ang pagliligtas ay sa aming Diyos na nakaupo sa trono at sa kordero. Marahil, nais mong itanong sa akin ang dahilan ng pangyayari na ito. Subalit, bago ang lahat, mahalagang matanim sa ating isipan na ang mga anghel ay nakiisa lamang sa pagsamba noong ang mga matatanda ay nagbibigay papuri sa katangian at kabutihan ng Panginoon. Subalit sila ay hindi umaawit o nagpahayag ng pagsamba dahilan sa kaligtasan. Ang mga anghel pong ito ay hindi nagkasala, kaya naman hindi nauukol sa kanila ang magpahayag ng papuri dahil sa kaligtasan. Kaibigan, hangad kong lumawak ang ating pangunawa tungkol sa kalagayan ng langit. May mga simbahan o relihiyon ngayon na nagsasabing ang kanilang samahan lamang ang makakarating sa kaharian ng Diyos. Ngunit kaibigan, mayroon ring ibang mga mananampalataya na mapupunta sa langit, hindi lamang ang iglesia, at sa aking palagay ay isa ito sa malaking ikagugulat ng mga mananampalataya kapag kanilang matagpuan na mayroon pang ibang mga lingkod ng Diyos na bagamat hindi bahagi ng iglesia, ngunit bahagi naman ng kaharian ng Diyos. Kaibigan, hangad kong ang mensaheng ito ay magbigay ng kalakasan sa ating puso. Kay sarap isipin na ang kalangitan ay tiyak na tahanan para sa atin sapagkat si Kristo ang ating katwiran. Gayun din naman, ang biyaya ng Diyos ay kahangahangang pagbulayan sapagkat nagbibigay ito sa atin ng kaaliwan at kapayapaan sa gitna ng ating kabalisahan at pag-aalinlangan. Ang katotohanan nawa ng banal na kasulatan ay magsilbing liwanag at apoy sa ating mga paglilingkod. Huwag nawa tayong matulad sa lipi ni Ruben na dahil sa kanilang kasamaan ay itinapo nila ang gantimpala ng karangalan. Kundi sundin natin ang paalaala ni Apostol Pablo sa 12 kabanata ng Roma talatang 11. Ganito po ang sinasabi, "Huwag maging mga tamad sa pagsisikap, maging maalab sa Espiritu na naglilingkod sa Panginoon." Kaibigan, ang paglilingkod sa Panginoon ay laging may kabuluhan. Ito ang siyang pinakamakahulugang bagay na magagawa ng tao sa buong daigdig. Ang paglilingkod sa dakilang Diyos na pinagmula ng ating buhay, hininga at ikabubuhay ay hindi kailanman masasayang, sapagkat ang Panginoon ay mayroong inilaan na gantimpala at kalangitan para sa kanila na iniligtas ng kanyang biyaya. maaaring sa iyong buhay paglilingkod ay nakadarama ka ng pagkapagod at kabalisahan. Maaaring iniisip mo na saan mauwi ang lahat ng aking pagpapagal, ano ang mangyayari sa aking pamilya, at ano ang maidudulot nito sa aking buhay. Kaibigan, ang Panginoon ay tapat. Ikaw at ako ay dapat na maging matatag tulad ng mga saksi na humayo sa kabila ng kapighatian. Magpakatibay tayo, kaibigan, si Jesucristo ang tanging tagumpay. Manalangin po tayo. Panginoon, muli po kami nagpapasalamat, muli po kami nagpupuri sa mga pagpapala na aming pong nasumpungan sa iyong banal na salita. Salamat, Panginoon, dahil ito po ay nagbibigay sa amin ng pag-asa upang kami ay magpatuloy na maglingkod sa iyo. Tulungan mo po kami na maging masunurin sa iyong salita at maging mabuting patotoo sa lahat ng tao. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Lumalapit siyo, itinudlog ang bawat puso
upang iyong pagharian.